11 hodin a 5 minut, přátelé, vysíláme pro vás Apetit dnes s Marcelou Antošovou. Od této chvíle bude mým hostem paní doktorka Petra Svobodová. Petra má nádherný výhled, když je v práci a není u nás v rádiu, protože se dívá do zahrady vily Lefbert. O této vile budeme teď hodně mluvit. Dobrý poslech přeje Marcela Antošová.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Přátelé, tady paní doktorka Petra Svobodová s úsměvem a s čajem vstoupila do našeho studia. I když má chrýmu, jste říkala, nedá se nic dělat, paní doktorko. Já teda, co musím říct, tak vaše vila Lefbert má evidentně úspěch, protože vy, když jste přišla sem k nám, hned jste potkala kolegyni, která vám sdělila, že u vás byla pětkrát, vy za to muzeum, vlastně my se k tomu dostaneme, zodpovídáte té vily. Muzeum je ve vile taky. To vám dělá radost, když někdo řekne, byla jsem u vás pětkrát.
To mi dělá
dobré
úplně
dopoledne.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, paní redaktorko, a to mi dělá úplně ze všeho největší radost.
A proč? Jako máme tam chodit pořád a opakovaně? Nebo, protože ono se pořád něco děje vlastně.
Přesně tak, muzea jsou živé instituce, pořád se něco děje, děláme různé výstavy, programy, diskuze, koncerty, promítání.
A taky svatby. Teď mě napadlo, jestli se ta kolegyně nám třeba nevdávala.
Myslím, že se tam nevdávala, ale myslím si, že je vdaná.
Je vdaná,
svatby samozřejmě se u nás mohou také organizovat.
A máte zájem o ty svatby? To mě napadlo, že to může být nádherný prostředí totiž pro svatbu.
Máte pravdu, o svatby u nás ve vile nebo v zahradě Vily Lefbér je obrovský a já si myslím, že letošní termíny jsou prakticky vyčerpané.
A to bývá v zahradě, protože já už teda jako děkuji, nebudu se vdávat, už to mám za sebou. Čili to je v zahradě?
Je to buď ve vile ve Schodišťové hale, což je velmi reprezentativní prostor, anebo je to v naší krásné zahradě.
Takže milé dámy, milí pánové, všem vám přeju, kdyby se vám chtělo, můžete sňatek uzavřít v té hale, my už vám teď, nebo na zahradě, my už vám teď přejeme, aby se vám vydařilo vaše manželství. Ne, prostředí je to moc hezké. Ještě mě řekněte skutečně podrobnosti, protože kdyby někdo z rodiny přece jenom... Tam se odehraje i obřad a všechno?
Tam se odehraje jen obřad.
Jen obřad?
Jen obřad.
Pak už si to se napáje kdo jinam.
Svatební hostina, tak ta se odehrává na jiném místě.
A obřad tam přijde třeba kněz, to ne?
Obvykle přijde úředník z Brna severu s paní matrikářkou.
Aha, abychom věděli, víte podrobnosti, to se jenom tak řekne svatby, ale ono je to teda se vším všude.
Jsou to civilní svatby a je třeba si to domluvit právě s matrikou Brna sever. I ten termín, takže ověřit na matrice, i u nás, jestli je ten termín volný, jestli lze zaplatit ten poplatek, to se platí, když je to tomu úřadu, když je to jinde než na radnici.
To se platí úřadu, jo?
To se platí úřadu.
A vám taky?
A pak nějaký poplatek i nám vlastně na režie. Musí se to uklidit, musí tam u toho někdo být samozřejmě.
Jasně. My jsme mluvili o takové v podstatě atrakci, ale s tou brněnskou vilou Lefbér je to hodně složité. Ona byla vlastně už v roce 1903 postavena. Já jsem se dívala, jak to tam vlastně vypadalo. O tom s váma chci mluvit po písničce samozřejmě, protože ono to dneska asi vypadá jinak, ale to si probereme. La 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 la.
Kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi můj panecky hodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam zbývá vyznání, kdo se lásce nebrání? Asi to věří. Prozrať mi můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád. Asi to běží, asi to běží.
Přátelé, v Brně jsou čtyři významné vily, když to opravdu hodně zestručníme. Možná je jich víc, ale jako jak se říká, tak je to vila Levbér, vila Šťastný, vila
Tugendhat,
samozřejmě číslo jedna, a ještě jedna
Jurkovičova.
Vy se staráte o toho Levbéra, jak se tak říká v uvozovkách, Petro. V roce 1903 byla ta vila postavena. Ona má za sebou docela neuvěřitelný životopis, takové to kurikulum, víte. Původně tam prý byly čtyři byty, bylo tam 14 pokojů, 7 kabinetů, 3 kuchyně, 2 koupelny a 6 toalet. Jak to vypadá dneska?
Tak dneska to vypadá podstatně jinak, protože vila pochází z počátku 20. století, kdy si ji nechal postavit významný brněnský podnikatel Moritz Fuhrmann a navrhl mu ji vídeňský architekt Alexander Neumann, což je nesmírně pozoruhodná postava. Tady v Brně, nebo vůbec jako v České republice, malinko opomíjená, kdežto ve Vídni je v každém dobrém bedekru, protože on stavěl především takové krásné reprezentativní bankovní paláce v centru Vídně. Takže skutečně tam, když jdete, tak můžete jít po stopách Alexandra Neumanna velmi snadno a uvidíte spoustu krásných staveb. A on pocházel ze Slezska a my nevíme tedy, kde se seznámil s Moritzem Fuhrmannem, ale je dost možné, že ve Vídni. A právě Fuhrmann si od něj nechal navrhnout tu vilu v počtech pokojů, které jste citovala.
Proč ji prodal, myslím, 1913?
Prodali jeho dědici, aha, jeho dědici. Synové, aha. Protože potřebovali finanční prostředky na dostavbu své nové továrny na Cejlu 72.
Aha, to
ten dům stále stojí, ale je přebudovaný na obytný, takže ta jeho, řekněme, industriální minulost není patrná na první pohled, aha, ale stále stojí.
Aha. No a koupili Levbér.
Koupili Alfred Levbér, poslední soukromý majitel této vily, což byla nesmírně pozoruhodná postava Brna 19. 20. století. On patřil mezi podnikatelskou elitu, byl veřejně činný, podporoval různé kulturní instituce, včetně Moravského průmyslového muzea, dnešní Moravská galerie, přispíval na její provoz. Angažoval se v Rotary klubu, to známe, že z amerických filmů, tak tehdy tady fungoval v Brně také Rotary klub.
Ještě funguje.
A funguje, ano.
A teda zase funguje.
Takže skutečně velice zajímavá osobnost a samozřejmě textilní magnát. Továrny, nejenom textilní, ale i cukrovár, lihovár, šroubárna na území dnešní Moravy, Slezska, Rakouska, Slovenska, takže skutečně neuvěřitelné impérium. Takže to byl velmi bohatý člověk a jak já vždycky říkám, na domech rodiny Levbéru, ať již v Brně, ve Svitávce, je to vidět.
Ta vila je na Drobného ulici, je krásně opravená.
Ano.
A já kolem ní hodně často jezdím, takže to vidím zvenčí, vevnitř to žije jinak než kdysi. A tam to ale nedopadlo dobře, teda bohužel s tou rodinou, že jo?
Tak rodina Levbéru byla židovského původu, takže když se blížilo nacistické nebezpečí s koncem 30. let, tak většina rodiny, ať již Levbéru nebo Tugendhatů, protože Greta Tugendhatová byla dcerou Alfreda Levbéra, tak emigrovala, ale Alfred Levbér tady zůstal až vlastně do vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Ale bohužel se mu to stalo osudným, takže při svém druhém pokusu o útěk zemřel za poněkud nevyjasněných okolností na západní hranici protektorátu ve Stříbře, dnešním Stříbře.
To bylo v roce 39.
To bylo v roce 39.
Kdy on zadal vlastně pro tu Gretu, pro svou dceru, stavbu vily Tugendhat? Protože ono je to vlastně na konci jeho zahrady, teda bývalo.
Přesně tak. Vila na Drobného, uh-huh, tam, kde je tedy naše muzeum, tak zahrada se táhne až k ulici Černopolní, jaksi do toho svahu. Uh-huh. A Greta dostala od Alfreda, od svého otce, při příležitosti jejího druhého sňatku s Fritzem Tugendhatem, pozemek při té ulici Černopolní, zkrátka, aby se usadila, protože ona do té doby žila v Německu, v Berlíně. A mohla si tam postavit rodinný dům. Měl ho, zdá se, stavit původně Ernst Wiesner, vycházející ze brněnské architektonické scény.
Sedíte ve Wiesnerovi teď.
Já jsem si to velmi dobře vědoma, je to krásná stavba samozřejmě.
Stavil, ano.
Ale Greta poznala právě v Berlíně tvorbu Mise van der Rohe a zadala tu práci jemu.
Mm-hmm.
Alfred stavbu Willy Tugendhat financoval, ale zdá se, že do estetických priorit své dcery nemluvil. Mm-hmm. Ostatně na těch vilách je to vidět. Mm-hmm. Ale Ber je taková tradicionalistní, secesní, je krásná. A samozřejmě Willy Tugendhat je v těch jednoduchých funkcionalistických formách. Je také krásná, ale je jiná.
Mm-hmm. Udělal on něco s tou vilou předtím, než se tam nastěhoval po tom původním majiteli, já jsem tady jmenovala ty pokoje po Furmanovi, jestli to nějak přepracovávali?
Ne, předtím, než se nastěhoval, ale potom zhruba třeba? V polovině 30. let, v tom roku 1934-35, pověřil jiného vídeňského architekta Rudolfa Baumfelda, aby přestavil vilu uspůsobilý. Takže tam došlo k některým technickým změnám, zavedl se třeba nový plynový kotel, bylo změněno obložení. Ze světlého jilmu na tmavý.
Aha.
A ten krb samozřejmě, takže některé stavební změny tam proběhly. My nejsme schopni určit úplně přesně rozsah těch stavebních změn, protože bohužel žádné plány z celé dlouhé historie vily se nám nezachovaly. Takže je to spíš takový kvalifikovaný odhad historiků a kunsthistoriků, kterých částí se ty změny týkaly.
Mm. Přátelé, z této vily je dnes muzeum. Jestli to je vůbec možné a jak se to dělá, o tom budeme mluvit s naším hostem, paní doktorkou Petrou Svobodovou.
Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá. To se smálně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růži. Zachrání, kdo si dívku pobledlou vezme za paní, vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám. Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růžích. Musíš být sám, nesmíš věřit pohádkám. Čeká dívka dál, spí tam v růžích.
Je tady u nás na návštěvě paní doktorka Petra Svobodová. Už jsme řekli, že když je v kanceláři své, tak vidí zahradu. Vy jste mě to jednou vykládala. Vidíte do zahrady Vidlevber. Teď je tam asi docela mrtvo, že jo?
Myslíte vegetačně?
Vegetačně.
Vegetačně mrtvo tam je, ale návštěvníci chodí.
Návštěvníci chodí kam, jako do vily, prohlížet si, co se děje?
Návštěvníci navštěvují expozici, mohou samozřejmě do zahrady a mohou i k nám do kavárny a navštívit některou z aktuálních výstav v galerii Celnice.
Ano, vy jste měli výstavu, kterou možná někdo viděl z našich posluchačů, ta se týkala městských lázní, které jsou v Židenicích. Ty lázně navrhnul kdysi Bohuslav Fuchs, byla to velmi interesantní záležitost. Já jsem teda tam hodně chodila, víte, plavat. A herečka Vlasta Fialová tam skákala do vody, teda závodně, jo, abyste věděla, protože ona bydlela naproti těch lázním. Takže my ty lázně, my Brňáci, je docela dobře známe, teď nám jako nějak upadly nebo jsou snad úplně zavřený. Ale co to bylo za výstavu, co vy jste tam měli, týkající se těch lázní?
Tak výstava u městských lázních v Zábrdovicích.
V Zábrdovicích vlastně, ne v Židenicích.
Tu jsem si půjčila od Fakulty architektury VUT v Brně, což byly vlastně takové studentské práce, které navrhovaly, jak by bylo možné lázně opravit a využívat, které stávající prvky, nebo třeba něco přestavět, změnit ten provoz, protože oni jsou opravdu ve velmi zoufalém technickém stavu. Jednak ten lázeňský provoz samozřejmě sám o sobě byl agresivní.
To samozřejmě to pochopitelně, je.
Všechny ten chlor a tak to tak prostě degraduje ten materiál. A samozřejmě žádná velká stavební obnova tam neproběhla ve druhé polovině 20. století, takže ten stav je zkrátka takový, jaký je. A studenti to zřejmě i mysleli jako impuls, kdyby se třeba našel nějaký osvícený investor, developer, tak jak třeba obnovit ty lázně. Takže to bylo nesmírně zajímavé tady z toho úhlu pohledu, ale ta výstava teda skončila.
Ta skončila, je to čerstvě skončená výstava, co se chystá teď?
Tak my teď instalujeme novou výstavu na takové, řekněme, obdobné téma, kdy od pátku bude k vidění výstava Arnoldova byla možnosti a limity památkové obnovy, což je téma, které jsem studentům zase Fakulty architektury VUT v Brně zadala tentokrát já jako kurátorka a zajímalo mě, jak se s tímto tématem studenti vyrovnají, protože ta Arnoldova vila stojí ob parcelu vedle vily Lefbér. Když stojíte čelem k vile, tak doleva.
Doleva?
Čelem k vile je doleva, je to blíž té zastávce autobusu.
Je to blíž té, kde můžeme vystoupit.
Co tam staví ta vaše 67.
Ano, 67.
Ale není od autobusu není vidět, ona je víc jaksi v tom svahu. A je to nesmírně pozoruhodná stavba, kterou si postavil stavitel Josef Arnold v roce 1862 a byla to první ze čtyř vil, té vilové kolonie Černá pole, která vlastně okolo těch vil vznikla. Později během těch 60. let ta zástavba pokračovala až do 20.
let. V kterém roce jste říkala?
1862.
To je hodně stará teda.
Ta původní stavba skutečně je ve stylu historismu od toho Arnolda. A je to, působí tam, jak říká moje kolegyně Dagmar Černoušková, génius loci svahu nad Lužáneckým parkem. Ale
to
skutečně ano.
Tak. A kdo on byl, ten Josef Arnold?
To byl stavitel. Ten postavil v Brně řadu staveb, ať již podle vlastních návrhů nebo cizích. Jmenujme Boknerův palác, muzejku, celou řadu, včetně budovy architektury, budovy Fakulty architektury VUT. Tu realizoval podle cizího návrhu, ale on byl ten, který to postavil. Takže skutečně nesmírně produktivní stavitel a tohle byla jeho vlastní vila pro jeho rodinu, jeho manželku.
A co se tam teď děje, Petro?
No teď se tam právě neděje nic. Protože on, pro nás je třeba ta vila ještě zajímavá z toho důvodu, že od roku 1909 tam bydlela teta Gréty Tugendhatové, starší sestra Alfreda Lefbéra, Cecílie Hože. Ona byla provdaná Hože, její manžel Cornelius také zajímavá postava, právník, podnikatel, spoluvlastník maloměřické cementárny. Takže skutečně zajímavá rodina a ona tam bydlela celou tu dobu první republiky. A ona bohužel jako jedna z mála tady skončila v koncentračním táboře Terezín, kde zemřela jako stará dáma. Takže to je takový ten smutný osud těch židovských rodin některých. A po válce tam dlouhá desetiletí vlastně sídlila mateřská školka na Drobného 26. až do roku, tuším, 2012, kdy taky kvůli špatnému stavebnímu stavu, protože tam taky žádná velká stavební akce neproběhla, byla školka vystěhovaná a od toho roku je to prázdné. A patří to, nebo spravuje to městská část Brno-Sever a ta hledá další využití pro tu vilu. A musím říct, že to je velmi, velmi unikátní stavba, sice je z roku 1862, ale před první světovou válkou tam proběhly úpravy ve stylu Art Deco, je nesmírně dobře zachovaná. Stavební detaily, kování, dlažba, zárubně, okna, dveře, balkonky, co si vzpomenete. Skutečně velmi, velmi dobře zachovaná. Ona není v dobrém technickém stavu, to jako nelze popřít, ale rozhodně by za záchranu stála. A ta výstava, když se vrátím k té výstavě v Galerii Celnice, která bude od pátku otevřená u nás, tak opět studenti se měli zamyslet nad tím, co tam vlastně zřídit, jak to provozovat, jaké nápady.
Už jste něco viděla z toho?
No, už jsem to instalovala, takže jsem to viděla.
Tak mě řeknete, co tam navrhují?
Je to 5 studentských návrhů a navrhují jeden mladý muž letní školu architektury, takže i sídlo různých architektonických institucí, to je zajímavé, je vidět, že skutečně je ovlivněn svojí profesí. A ty ostatní návrhy hodně směřují k tomu, k tému období, kdy tam byla mateřská školka, ne snad přímo mateřská školka, ale centrum pro rodiny s dětmi, různé nesportovní aktivity, takže tam navrhují divadelní amfiteátr v zahradě pro děcka. A skutečně to směřuje spíš pro to takové komunitní využívání. Musím říct, že mi to nesmírně sympatické. A já bych ráda, aby ta výstava rozpoutala diskuzi o dalším osudu vily, i včetně vlastně zainteresovaných osob z radnice, městské části nebo magistrátu města Brna. A já doufám, že se to podaří, protože budeme mít jak na vernisáži, tak později i na diskuzi, která se k této otázce bude konat 20. února u nás ve vile, takže tam jsou pozvaní vlastně vysocí volení představitelé a úředníci a mám takové zprávy, že něco chystají a zhání na to finanční prostředky. Přiznám se, že to konkrétno mi je zatím také utajeno, takže to pro mě bude také překvapení, ale já jsem ráda, že ta diskuze probíhá a že se nad tím ti úředníci nebo volení představitelé zamýšlejí, protože skutečně, kdyby se ta stavba nezachránila, tak by to byla pro Brno, pro moderní Brno, pro architekturu Brna velká škoda.
Český rozhlas Brno.
Hádej, proč přišel jsem dneska k vám, proč za záda schovávám pět. Dvakrát jsem dneska si ruce myl, abych popřál ti k věnečku let. Nastav pusu a do vázy kyt půdej, postav na kafe dva cukry mám rád. Koupil jsem člověče, nezlob se, budem do rána blázit a hrát. Tak všechno nejlepší zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Hele, neděkuj, kytka není zas tak až moc, to, co uvnitř mám, neumím říct. Jako kostky je život, jak den a noc, ještě střídá se mít, nemít nic. Tak všechno nejlepší zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Tak všechno nejlepší zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Tak všechno nejlepší zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Tak všechno nejlepší...
Petra Svobodová to řekla správně. My jsme nedokončili tu debatu o tom, jak se z vily stává vlastně muzeum, jak se změnila v muzeum. Petro, samozřejmě teď je čas na to. Já jsem jenom chtěla, abychom neminuli tu Arnoldovu vilu, protože to je další zajímavost. Ale teď pojďme tedy k tomu, jak se z vily z počátku 20. století, tedy z vily Lefbér, stalo tedy muzeum, co se změnilo, co se tam vlastně muselo změnit.
Já musím říct, že jste mi výborně nahrála, protože já mám dokonce i jednu prezentaci, která se jmenuje Jak se vila mění v muzeum.
Tak se to jmenuje.
Tak v tomto konkrétním případě to bylo po památkové obnově a rekonstrukci, která se týkala celé vily, zahrady i toho zahradního domku, kterému my říkáme Galerie Celnice. Ta rekonstrukce byla dvouletá a v roce 2015 jsme na jaře otvírali areál a galerii a kavárnu Celnice a v lednu 2016 jsme otevřeli vilu jako muzeum se stálou muzejní expozicí s názvem Svět brněnské buržoazie mezi Lefbér a Tugendhat. A v té expozici se v návštěvník projde si 10 místností z vily a dozví se o historii a architektuře Brna 19. 20. století, o historii rodiny Lefbérů, o jejich původu, podnikání, působení, kulturních aktivitách, i o brněnském textilním průmyslu. Tam máme krásné předměty zapůjčené z Technického muzea v Brně, se kterým úzce spolupracujeme. Potom se návštěvník přesune k tématu bydlení, takže tam máme obývací pokoj zhruba kolem roku 19, z doby kolem roku 1900, zapůjčený z Moravské galerie. A potom se plynule přechází do 20. 30. let, kdy Brno bylo funkcionalistickou velmocí v oblasti rodinného bydlení, což je takový nenápadný přesun k vile Tugendhat, k její historii, architektuře a poslední památkové obnově, která skončila v roce 2012. A tam jsou vystavené artefakty, které byly nalezeny při té poslední památkové obnově a restauraci vily Tugendhat, protože vila Tugendhat je instalovanou památkou moderní architektury, takže kolegové tam nemohou vystavit kusy elektrického rozvodu, dlažby a podobných věcí, skla. A to je u nás v té expozici.
Aha,
takže návštěvník se dozví nejenom o historii vily Lefbér, historii Černých polí jako významné vilové lokality, ale i k historii vily Tugendhat a může tam vidět autentické artefakty získané při té poslední památkové obnově, které máme zapůjčené z muzea města Brna, i spravuje vilu Tugendhat.
My si ještě tohle to trošku probereme, ale prosím vás, byl někdo z těch Lefbérů se podívat na tu vilu teď? Protože Gerda Tugendhat tady, myslím, byla se podívat na tu vilu.
Loni?
Na ten Tugendhat teda.
No, ono to
ale
bylo
jak to
tak,
bylo u vás? Teda?
Ono to bylo tak, že vlastně loni v květnu v rámci meetingu Brno magistrát města Brna inicioval takovou velkou akci, kdy se sjeli potomci rodin Lefbérů, Tugendhat a Šťastny. Takže v Brně bylo několik dnů přítomno více jak 100, tuším z počtu 120 Prosím. Potomků z celého světa těchto rodin v různých jako generacích.
Ti, kteří měli to štěstí a odjeli, že jo,
který,
před Hitlerem.
Nutno říct, byla většina. Takže tady byla nejmladší dcera Gréty Tugendhatové, paní profesorka Daniela Marie Hammer Tugendhat, její manžel, děti, synovci, neteře. Někteří z nich bydlí v Evropě, ať už v Rakousku, Německu, Británii, ale samozřejmě v obou Amerikách. Takže skutečně na celém světě. A tihle všichni přijeli, měli tady nějaký kulturní program, který jim zajišťoval magistrát. A v rámci něho se byli podívat všichni ve vile Šťastny, ve vile Lefbér u nás. Tam strávili takové, musím říct, půvabné odpoledne, protože byl takový krásný květnový prosluněný den. Takže to byl neuvěřitelný zážitek, že vlastně potomci rodiny, která vlastně vilu spravovala v tom meziválečném období, se tam dostali a prohlídli se vlastně to, co my děláme, expozici a další věci a potom následovala teda prohlídka vily Tugendhat.
Myslíte, že jim připadá úctyhodné, že z té vily je vlastně takové úžasné muzeum? Nám to tak může připadat, ale což já vím, jak oni to vidí.
Já doufám, že byli spokojeni a že snad si všimli, že my se to snažíme dělat jak nejlépe, umíme se vší úctou a vážností.
Ona ta rekonstrukce stála 30 milionů, tuším, nebo víc?
Ta rekonstrukce stála
víc,
ale zase ne tolik jako Vila Tugendhat a Vila Šťastný. Řekněme, že to byla taková finančně středně náročná záležitost.
Jo, ale přispívala tam Evropská unie na to, čili jako dalo se to nějak samozřejmě zvládnout. Díky bohu, že Brno takhle pečuje o tyhle ty stavby. Ještě jednu věc, a to si řekneme po písničce, protože my vlastně máme takovou časovou mezeru předtím, než se z Vily stalo muzeum a od doby, kdy Lev Ber vlastně zahynul na těch kolejích, tak si tak zhruba řekneme, co se tam dělo.
Určitě.
To jste ještě nepotkali 30 dětí s Josefínou. To jste ještě neslyšeli, jak to s nima umí. Když jde s dětmi Josefína, ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý, nás dětmi letí na provázku pro odpověď na otázku. Jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi poví, kam pak zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nesejme podle jabka jabloňová. Co je tohle, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví, kdo pak tohle asi ková, budeme si pamatovat, že v ulici ráno stojí popelnice pohádková. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme hezky dál, a jdeme dál. To jste ještě nepotkal 30 dětí s Josefínou. To jste ještě neslyšeli, jak to s nima umí. Když jde s dětmi Josefína, ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý, nás dětmi letí na provázku pro odpověď na otázku. Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví, kam paketek hlavu schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle krtka Trávničková. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme hezky dál. Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví, kam pak ten pán úsměv schoval, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle něho Náladová. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme pum.
Je tady u nás paní doktorka Petra Svobodová, mluvíme o Vile Lev Ber. Chybí nám tam časový prostor, abychom si tak nějak dokončili celou tu debatu dnes. Lev Ber zahynul v roce 39. Co se dělo s tou vilou potom, Petro?
V období protektorátu to byla úřadovna, nikoli vyšetřovna, gestapa po válce, protože rodina Lev Berů se nevrátila z emigrace. Došlo ke znárodnění a ve vile v druhé polovině 20. století sídlil internát, domov mládeže. Takže tam byli zhruba od 50. let, ten rok my nevíme úplně přesně. Uh-huh. Nejdřív tam byly holky z ekonomky, ty už tam slavily takové nějaké pěkné kulaté výročí od maturity. Výborné dámy, výborné, moc jsem
počkejte,
si to s nima
znáte.
Užila.
Oni, tam
oni, mě požádali, jestli by se to nemohli prohlédnout vlastně ještě před otevřením. takže se mi tam provedla ještě bez nainstalované expozice a myslím, že to byl velmi zajímavý zážitek, protože dámy vzpomínaly, kde co bylo, kde měly postele, kam se nikdy nedostali. Pak se mi snažili přesvědčit, že zahradní domek tam nikdy nestál. Já říkám, ale dámy, stojí tam od 18. století, skutečně.
Oni si to ano. A asi ho minuli, víte?
On tam bydlel asi údržbář, ten, který tam topil, staral se o tu vilu a tak zřejmě neměli důvod za ním chodit, že? Takže říkám, ne, ten tady, ten domeček tady opravdu vždycky stál, ale on přesně tě nějaké po té rekonstrukci takový zářivý, zářivě bílý, tak vynikne, vypadalo to
jo, zkrátka. Ekonomky a jenom ekonomky, nebo ještě
byly to
někdo?
Holky z ekonomky, potom kluci z průmyslovky a naposledy brněnští konzervatoristé kolem toho roku 2000.
Těm se to muselo líbit. To
je jednoho krás, znám a ten mi říkal, že to bylo romantické, leč vlhké bydlení.
Vlhké? A máte to? Vy to máte všecko
teď už? Teď už pořád. Po rekonstrukci to není vlhké.
Ještě jsme si řekli, že musíme říct jednu věc, že 7. dubna se odehraje něco zajímavého, tak pojďme k tomu ještě.
Určitě, jak jsem říkala, je tam stále muzejní expozice, která funguje jako jeden prohlídkový okruh. A my jsme se rozhodli i vlastně díky zájmu návštěvníků, kteří se ptají, jak byla fungovala a funguje po technické stránce, otevřít v dubnu letošního roku jakoby druhý prohlídkový okruh právě po technickém zázemí. Jeho součástí bude i úplně nová 3D animace, 3D video, krátké asi do 7 minut právě o tom, jak ta vila fungovala, jak se tam topilo, jak jsou tam ty topné systémy, jak se větralo, jak fungovaly žaluzie. Je to nesmírně zajímavé i
to,
pro mě.
To je zajímavé.
I pro mě, a když jsem to video, tu animaci poprvé viděla, tak musím říct, že i když ten dům, myslím si, poměrně dobře znám, chodím tam již jako řadu let, pohybuji se v něm, pracuji v něm, tak i pro mě ty pohledy přinesly spoustu nových informací, nových zážitků a já doufám, že toto se nám návštěvníkům od toho dubna jak si podaří zprostředkovat jednak tím videem a potom vlastně prohlídkou těch artefaktů, těch technických systémů, které tam zůstaly, větracích mřížek, výměníků, ukážeme, v kterých místech byla kotelna, vezmeme návštěvníky na půdu, do světlíku, takže si myslím, že to bude zase úplně jiný zážitek z toho objektu, než je teď. Přesně jenom ta muzejní expozice je něco jiného.
Jasně, byly ty technologie na tehdejší dobu něčím významné? Byly zajímavé? Byly moderní? Než kvůli teda modní, to už vůbec ne, ale moderní, víte?
Rozhodně byly moderní. Byl to jeden jako z nejmodernějších domů z hlediska jako technické stránky v té době v Brně. A podle mě to je i důvod, proč třeba byla Tugendhat na takhle dobré technické úrovni. Protože skutečně, jak říkám, domy rodiny Lefbérů a potom i Tugendhatů fungovaly. Nejsou to jen krásné, esteticky krásné domy, ale i technicky na vysoké úrovni.
O vile Tugendhat my to víme. Ostatně viděli jsme tady skleněný pokoj, že v Městském divadle režíroval Standa Moša. I tam jsme to pochopili, ale třeba o vile Lefbér jsme nikdy v tomto ohledu nemluvili. Proto se na to ptám, jestli už tehdy skutečně počátkem 20. století oni byli schopni sem dostat, protože měli evidentně na to finance, prostě moderní technologie té doby.
On to stavěl ten Alexander Neumann pro Morice Furmana, ale právě ten Neumann měl školení u fateréru Fellner Helmer, což byli známí stavitelé divadelních a lázeňských budov po celé Rakousko-Uherské monarchii, takže a ty budovy jejich také fungovaly. Samozřejmě musí, že? Tak tam to jsou velké objemy že, návštěvníků, divadelních budov a bank a všeho, takže skutečně on se tam zřejmě naučil, jak i pracovat s těmi moderními, tehdy moderními, ano, nejmodernějšími rozumím. Technologiemi. A to převáděl i do těch soukromých domů, které stavěl, včetně tedy tehdy Furmanovy vily, dnes vily Lefbér.
Víte, já si říkám, až třeba za 100 let někdo bude v těch našich domech, jestli bude moc říct si to stejně. Teď kočíme obě rukama. No, tak uvidíme. Dnes u nás byla Petra Svobodová. My jsme se dívali hodně do minulosti a také jsme mluvili o tom, jak lze tu minulost aktualizovat. K současnosti vila Lefbér je otevřena pro lidi. Dnes je to vlastně památkový objekt, který je součástí Muzea Brněnska. Myslím,
přesně
že
tak.
Jenom tak jako na okraji takovou formalitku. Takže tam je možnost se podívat, můžete se tam i vdávat, můžete tam jít na kafe.
Taky. No rozhodně nejlepší italská káva v Brně, to já musím říct.
Jo. Takže děkujeme paní doktorce Petře Svobodové, která z Ústí nad Labem přesídlila na Moravu a žije tady už tak pár let. Snášíte Moravu, snášíte nás nějak, Moraváky?
Já vás mám přeci ráda.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Petra Svobodová už odešla do Vily Lefbér, kde, jak jsem říkala, má ten výhled do té zatím vegetačně umrtvené zahrady, nicméně výhled je to krásný. Mezitím vešel Jirka Helán, který bude pokračovat hned po mně ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Pěkně vítám, Jiří. Co pro nás máte zajímavého?
No tak písničky, samozřejmě věnování. písničky, protože neustále to opakujeme, Morava je krásná zem, samozřejmě. Takže plodí samé krásné písničky. No a k tomu srdečné gratulace a tak já věřím, že se všichni opět krásně pobavíme, jak v té popolední hodince, tak i v podvečerní.
Mimochodem, byste měl nějaký kulatiny. Že jo?
No, něco
já vám
bylo.
Teda dodatečně,
něco
jo?
Bylo,
se
no.
Neviděli. Vidím, děkuju. Že vypadne báječně, jo? Takže ono, přátelé, nemusíme skládat jako házet flintu do žita. Jde to, i když vám není zrovna 20. Že?
A já, když se dívám kolem sebe, tak všichni vypadáme báječně.
Je to tak. Přátelé, když budete poslouchat naše vysílání Český rozhlas Brno, tak budete také báječní. Děkujeme za zájem za týden tady. Bude jednak otec Pleskač po 11. a po 11. paní Soňa Červená. Tak přijďte, budeme se na vás těšit. Loučí se Marcela Antošová, naslyšenou.
Český rozhlas Brno.
Láska je strašně bohatá, láska dá všetko slúby, no ten, čo lúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, lúbi. Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístě padá, poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Tak každoročne v jeseni svetlá sa stratia z duše a človek koník túlavý od srdca k srdcu kluše a pre každé chce zomierať. Žiť nechce pre nijaké, chcel by mať jedno pre seba, je mu to jedno aké. Len srdce, možno obrázok a možno tvoňu iba, no pred cieľom sa zastaví, komu za srdce chýba. Zo všetkých mojich obrázkov mámy výošiaľ stúpa, bola to láska, sklamanie, aj láska bola hlúpa.